Mėly bičiuliai, laikas svečiui, laikykitės ten. Ir šį vakarą tai yra žmogus, kuris tiesioginė to žodžio prasme pardavinėja Lietuvą. Dideliais gabalais, mažesniais gabalais, tai daro jau kelerius metus ir jeigu labai gerai parduoda, dar tikriausiai gauna galbūt ir kokią premiją. O Lietuva, na, jį panašu, kad neišparduodama. Kuo daugiau parduodi, tuo visiems būna geriau. Aišku, aš juokauju, bet šiandien kalbėsime apie ekonomiką su labai įdomiu žmogum, agentūros Investuok Lietuvoje generaliniu direktoriumi Mantu Katinu. Mantai, labas vakaras.
Labą vakarą.
Prašau.
Sveiki.
Bet teisingai pristačiau, taip? Pardavinėjat Lietuvą?
Nu, pardavinėjau. Pardavinėjau po 10 hektarų, po vieną.
Taip.
Kiek perka?
Kiek perka investuotojai. O šitą pats gaunat kažką, tai atgal?
Atgal?
Atkatą. Nu, atkatą. Iš karto aš noriu žinoti. Atkatus duoda investuotojai ar ne?
Daugiausiai maistu, kaip ministrui gerai paminėtam.
Maistu?
Jo, duoda pavalgyti.
Uh-huh. O pavyzdžiui, gerai, o kai jūs, tarkim, vakarieniaujat, kas susimoka už vakarienės?
Na, dažniausiai pats arba agentūra.
Agentūra?
Agentūra, jo.
Tai mokesčių mokėtojai?
Taip, mokesčių mokėtojai.
Mokesčių mokėtojai moka už jūsų vakarienės. Nu va, jau gerai, sužinojom šitai tą naujo. Gerai, o jeigu kalbėtų šiek tiek rimčiau, aišku, mes kalbam apie tai, jog jūsų agentūra yra esminis investicijų pritraukėjas į Lietuvą. Kaip skaičiuojatės? Jūs skaičiuojat pagal ką? Sėkmė yra pritrauktų investicijų milijonai, įkurtos darbo vietos. Kokie yra KPIs?
Trys rodikliai yra, kiek įmonių pritraukiam arba plėtros projektų, tada kiek milijonų investuoja, o pats pagrindinis yra, kiek naujų darbo vietų sukuria. Nes Lietuvai tikrai yra reikalinga tų darbo vietų kūrimas, pas mus dar tikrai labai daug žmonių gali tikrai geresnį darbą turėti, negu dabar turi.
Milijonais skaičiuojant, pavyzdžiui, 18 metais, kiek pritraukėt užsienio investicijų?
Virš 40 projektų, virš 4000 darbo vietų per metus ir virš 150 milijonų vadinamojo CAPEX'o.
150 milijonų, ne? Nu, tai realiai galėjo tos pinigus paimti visiems išdalinti ir būtų po 500 eurų buvo kiekvieno.
Nežinau, kam visiems.
Nu, Lietuvos gyventojams?
Ai, nu, po 5 eurų nesigautų, ar gautųsi?
Gautųsi, 3 milijonai, jeigu 105 pritraukėt, po 5 eurų.
Investicija šiek tiek geriau yra, nes po 5 eurų gausit kiekvieną mėnesį.
Tikrai? Čia pažadat?
Nu, praktiškai, kaip alga. Kaip alga gausit, taip.
Bet čia jau nemaluoja.
Ne. Čia tas ir gerai, kad čia yra ne vienkartinis pinigėlis, bet atsikartojantis.
Bet tai kaip dabar bus? Man tiesiog į sąskaitą įkris 500 eurų, tipo, nuojo investuok Lietuvoj, pavedimas, ar kaip?
Bitcoin.
Gerai, o kaip vyksta didelio investuotojo pritraukimas? Kaip jūs jį turit suviliot? Kaip jūs įviliojat?
Čia tokia, nu, yra nuo pusės metų iki 3 metų realiai trūksta tas procesas. Pirmas yra nuotaka šokis, vadinasi. Įsivaizduokit, kad 26 valstybės konkuruoja dėl kontinentalo investicijų. Jie labai ramiai pasižiūri žemėlapį, prismaiksto vėliavyčių ir žiūri, kuri šalis jiem yra tinkamiausia. Ir čia pati sunkiausia užduotis yra pirmajame etape neiškristi. Nes pirmajame etape, kaip varžybos, jeigu iškrenti, paskui tolimesnėme nedalyvauja.
Taip.
Tai pirmajame etape labai svarbu pakliūti į tą vadinamąjį trumpą į sąrašą, kur paprastai yra 3 valstybės ir tada jau atvažiuoja jaunikis į šalį. Jis atskrenda su savo lėktuvais privačiais, kitais, jie tada apžiūri, nori pamatyti, patikrinti ir įsitikinti, kad ta šalis yra pati geriausia. Tai kiekvienam etapui yra savi metodai ir turi kiekvieną metą laimėti. Čia tik to žaidimo problema, kad antro medalio nėra.
Taip.
Taip pat sunkiausias jausmas yra sidabro medalis.
Kai jau
kada
viską
labai
jau
ilgai esi padirbi, 2 metus dirbi, jie atvažiuoja, sako, puiki šalis ir tada gauni laišką, nu va, Budapeštas.
Mhm.
Arba kokia nors Vroclavas.
Kokia skaudžiausia buvo istorija, vat, sidabro medalio, kai galvojat, nu tikrai viską atidavėte, ne, iš kailio išsinėrė.
Buvo tokia viena žymiausių pasaulio finansinių korporacijų, tikrai yra žymi, mes vardų negalim atskleisti. Jie labai ilgai rinkosi, važinėjo ir Lietuvoje buvo, ir su ministrais kalbėjo, ir su verslininkais, ir po keletą kartų. Ir Lietuva įvardino kaip, tikrai kaip stiprią favoritą ir paskutinį momentą apsisprendė vis dėlto dėl kitos centrinės rytų Europos šalies.
Kai atvažiuoja investuotojai, į ką jie žiūri pirmiausiai? Kiek yra svarbu, kas jums yra svarbiausia iš tikrųjų?
Iš esmės yra, kiek turite žmonių ir ką jie moka veikti, dirbti, tai reiškia, kaip sakau, talentų kokybė, mes sako. Tai yra 50% viso jų to produkto, kurio ieška tarptautinį mastų. Nes iš esmės įmonė jinai tikisi, kad pasamdys žmonės ir jie sukurs vertę. Ir tada natūralu, kad jiems labai svarbu yra, kokio lygio tie yra žmonės ir kaip jie geba tą vertę kurti. Tai tokia liūdnesnė žinia arba įtempta yra, kad pasaulyje daugiausia ieškama būtent to, ko trūksta kitose šalyse. Tai yra žmonių, kurie labai daug apie finansus išmano, informacinės technologijas ir inžineriją. Tai yra pagrindiniai patiekalai, kam, kur sukasi ekonomika.
Taip.
Ir tų specialistų dydžiai santykiniai visur yra nedideli ir Lietuvoje irgi jų nėra daug. Tai didžiausia mūsų pačių baimė yra, kad na, tam, kad mes tą investicijų pritraukimą testome ilgai, kad mums turi būti už pakankamai talentų šitose srityse.
Aš girdžiu šitą, nes jūsų didžioji dalis straipsnių, kuriuos jūs rašot, na, tokiam būt, oficialioji pozicijai, ir visą laiką kalbate apie tą patį. Na, švietimas, hebra, augdykim talentus, nes nutrūksta. Matot kažkokį tai krizinį momentą, kai iš tikrųjų pradės trūkti talentų ir investuotojai sakys, ei, nu, come on.
Tai aš taip, kad neatrodytų per daug paprasta, sakau, kad per 5 metus, jeigu nebus kažkokių stipresnių pokyčių, tai mums tikrai pritrūks. Mhm. Nes Lietuva 17 metais buvo antra pasaulyje pagal šitą veiklą, pagal pritrauktas darbo vietas. Ir mes tokiu greitų augimu tiesiog pritrūksime tų žmonių. Čia kaip pavyzdį galiu paminėti, kai analizuoju, pavyzdžiui, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos inžinierių gamybos visą tą švietimo infrastruktūrą, tai kai kuriuose miestuose paruošiama mažiau negu 50. Tai tokia gamykla kaip Continental, kuri Kauną išsirinko, jai reikia mažiausiai 400. Tai jeigu tokio didžio miestas kaip Šiauliai, Panevėžys ir Klaipėda paruošia per daug mažai arba iš vis neruošia tų specialistų, tai mes realiai uždaroma galimybė jiems aukti.
Mhm. Jūs gan skeptiškai apskritai kalbėjote apie Šiaulių ir Panevėžio ateitį. Vilnius, Kaunas daugiau mažiau sakėt yra ok, Klaipėda yra ok, nes uostas jūra, o šitie du tokie vargšiukai. Tai aš ten merą smačiau putojo.
Ne, ten buvo vienas iš interviu įdomus. Buvo paklausta manęs apie užsienio talentus, kaip jos pavyks pritraukti. Ir aš sakau, nu tikiu, kad dar Šiauliai ir Panevėžys užsienio talentam gal dar per anksti, nes Vilnius dar nieko nenuveikęs, Kaunas. Bet kažkaip buvo išversta investicijos, tai čia atskira daina.
Okay. Kokie yra keiščiausiai klausimai, kuriuos esat išgirdęs iš užsienio investuotojų, kurie galbūt, arba tokie investuotojai, kurie atvažiuoja, gal nelabai suprasdami, kurie čia atvažiavo. Yra dar tokių?
Aš pats ne, bet mano kolegos yra sakę, kad yra žmonių, kurie klausia, ar pas jūs elektrą visą parą būna,
taip.
Ir toletinė popierius reikia atsivežti. Tai čia 2016, pavyzdžiui.
16 metais?
16 metais.
Aš suprasčiau, 96
klausia. Aš irgi galvoju, man irgi natūralu buvo. Nu, galvoju, 98, tai aš dar atsimenu.
Taip.
Bet jau 16, bet natūralu, kad kai kažkas rinkodarai klausia, ką Lietuvai reiktų daryti užsienį, kad nesusigadinti įvaizdžio, tai pats geriausias atsakymas to padaryti neįmanoma, nes to įvaizdžio tiesiog nėra.
Tai labai gerai. Tai jo, nėra jo, ką
mes kaip, ant balto lapo esam.
Taip. Kiek tiesos yra ganduose, kad kai atskrenda investuotojai į Vilnių, jūs juos vežat netiesioginių kelių per Švitrigailos gatvę, o kažkur aplinkui, kad nepamatytų to baisumo viso?
Ne visiems, bet buvo porą kartų, kai tai yra toks irgi yra įdomus efektas, žmonės visi yra labai emocionalus. Ir vat atvažiuoja žmogus iš kitos valstybės, kitos tautybės ir jis praleis tik parą laiko ir jis priima tą galutinį sprendimą.
Mhm.
Tai mes matydami tą riziką ir žinodami, kad sidabro medalis nekvepia, sakom, geriau nerizikuoti. Ir tada tam, kad tas Vilnius atrodytų taip, kaip mes jį pozicionuojam, modernus miestas, tai važiuojant va, Švitrigailos gatvė ir pro taksi parką pravažiuoja ir pro tą pirmąją miesto dalį, na, ir ten tikrai nėra pats geriausias miesto reprezentavimo būdas. Tai mes pamatėm, kad yra gražus nusukimas į aplinkelį ir tada išneri gražiai prie verslo trikampio. Nu, ir biški ilgiau pavažiuoja, bet va, tą miestą pamatai gražiai.
Tai jūs kaip dušmanai, kurie veža tuos turistus ilgai ratais ir prisuka 50 eurų iki.
Nu, yra racijos. Aš šalia prie to investuotojo ir pats sėdėjau ir dar pasakojau. Mes buvom sutarę pro vieną pastatą, kai važiuosiu, aš rodysiu jiems į priešingą pusę ir pasakosiu.
Čia kuris pastatas? Taksi parkas?
Ne, čia jau aplinkeliu važiuojant yra ten tokių cisternų senų surudyjusi. Tai kaip tik tuo metu reikia pakelti ranką, sakyt, by the way.
A, ir tiesiog, kad svarbu, kad nežiūrėti į kairę pusę.
Ir rodyti į kitą
fantastika.
Pusę.
O buvo dar irgi, man toksai girdėjau istoriją, kad Continentalis klausė, jeigu mes įdarbinsim meksikiečius, ar kauniečiai jų nemuš? Nu, gal netiesiogiai taip, bet buvo toks klausimas dėl tolerancijos.
Nu, nežinau, ar tokio nesugirdės. Gal jie bandė gatvėje klausinėti žmonių, šitą atsimenu, bandydami pasitikrinti.
Ar...
Tai kaip jie sakė, pirmą, tai iš 10 žmonių 7 sakė, kad geriau čia neinvestuoti.
Puikiai, kodėl?
Bet sakė...
Ko čia reikia? Ko čia atvarėt?
Bet visi tą padarė puikia anglų kalba. Tai kontinentalis nusprendė, kad, nu, klasikinis tiesiog, kaip sakant...
O kodėl, bet gerai, o tai buvo paaiškimas, kodėl neinvestuoti?
Aš tai manau, kad paprastai čia grįžtam prie mūsų to geno esamo gero. Mes esam labai savikritiški savo. Iš tiesų, kai pakeliavai po pasaulį, tai žinai, kad tikrai mes nesam auksiniai, unikalus, bet šiaip Lietuva kažkur kokie 35 pasaulį pagal kvailumą ar protingumą. Tai mes tikrai nesam kažkuom... Ypatingi, nuvažiuoja į kitas šalis, lygiai taip pat paklaus Brito, tai pamatysit, ko nematėt. Šiuo metu tai iš vis pasiūs ir savo premjerą, ir ministrą, ir visą šalį toli.
Taip, taip, taip. Dar esu girdėjęs, kad įvairiais metodais jūs dirbat su investuotojais, esat savo biure sulaužęs nosį vienam investuotojui.
Nežinau, turbūt ne apie mane.
Apie jūs? Nu, ne apie jūs, apie jūsų biurą. Man pasakojo, kad pastatė tokias duris.
A, šitą istoriją.
A, sako, šitą.
Šitą. Aš pats savo susilaužiau, nes išsikėlėm į naują biurą, kur stiklinė sienas, tai pirmą dieną taip važiausi, kad kava į ant 2 metrų aukščio lubas, o aš sėdėjau su padėliu ant galvos. Tai,
okay.
Tai čia po 2 savaičių investuotas lygiai taip pačiu greičiu viniojasi. Bet aš pats nedalyvau, bet tikrai esame porą vežę su greitaja, nes paspringo valgydamas žuvį. Tai nuo to laiko mes stengiamės restoranuose išimti meniu žuvį, kad jie, jeigu kažkas valgo, nedaug dievė, nes tas važiavimas irgi nepadeda, sidabro medalis vėl mums nepatinka.
Na, aš manau, kad jeigu jūsų greitai veža tave į reanimaciją, tikrai vargu ar...
Šiaip, bet yra tokių paprastų dalykų, negaliu išsakyti maisto verslo metu, nes iš esmės tos vakarienės jas atrodo paprastas sprendimas, bet realiai jos yra pagrindinis būdas emocionaliai pažinti, ką jie masto ir padėti biški užuominomis uždaryti tuos klausimus. Tai tu vakarienės metu iš esmės labai įsitempęs klausai, ką kalba ir bandai savo pasakojimais, argumentais nuteikti, atskleisti informaciją. Mhm. Tai ne apie maistą ten kalba, praktiškai dažnai sėdi ir net nepataikai lėkštą, nes klausai, ką žmonės kalba ir bandai jam atsakyti.
Nu, aš manau, kad susisiekimo ministrui tas negalioja, nes jisai angliškai nemoka, tai jisai gal labiau į maistą koncentruojasi turbūt per vakarienės. Tai čia tokia mano būtų gal nuomonė. Gerai, o kalbant apie aukščiausią investuotojų lygą, esat ir pats minėjęs, tai yra na, Apple's, Tesla, kiti dalykai. Tesla, aišku, mes čia turėjom tokį pasvaigimą apie jų gigafaktorį, ar ne, su Minecraft'o visokiais dalykėlės, bet aišku, turbūt supratom, kad tai nelabai realu. Gerai, ko man tai reikia Lietuvai, kad mes galėtume šitoj lygoj pamėginti žaisti va, tą nuotakų žaidimą?
O, bent 3 dalykų. Vienas, tai jie paprastai tiki šalimi, jeigu mato, kad jinai juda labai progresyviai į priekį ir čia būtinas yra tas tam tikras politinis brandumas. Tai tikrai padeda yra, kai atvažiuoja premjeras, prezidentas ar ministras ar kažkas, kas aukštas pareigūnas ir puikiai anglų kalba apie dirbtinį intelektą.
Ne, toks... O, jūs čia labai iškėlė tokį, kažkokį 3 dalykai, kur man nesueina vieną galą, žinai. Aukštas pareigūnas, puikiai anglų kalba ir apie dirbtinį intelektą.
Nu, tai pareigūnas tik viena dalis. Tada iš tiesų tu turi šalyje turėti žmonių, kurie apie tą dirbtinį intelektą išmano ir ne 5, o kokius bent 500. Ir aš tikrai galiu atranką duoti nusikirsti. Jeigu 500 machine learning žmonių, kurie supranta labai aukštom te kategorijom, tai beveik 50% tikimybė, kad tokios kompanijos mielai svarstytų lietų. Mm. Tai turi tokių talentų ir esi ant stalo. Plius
500 žmonių.
Nu, toks, nes paprastai jos neina smulkių monetų nerenka, kai sakau.
O tai, okay, nu tai gerai, o kas būtų, jeigu valstybė sakytų, okay, mums reikia 500 žmonių, suinvestuojam į tos 500 žmonės belenkiek pinigų, nes atsipirks, akivaizdžiai, per ilgam laikotarpį. Ir paruošim tos, kad buvo 300 spartiečių, mes čia turėkim 500 žmonių, kurie gali angliškai kalbėti apie dirbtinį intelektą. Tai geriau būtų?
Čia šiaip puikiai investicija, nes paprastai mes mums nereikia visko pakeis, mums reikia tokiais pleišto principų. Pirma, parduoti 500, paskui dar 500, paskui dar 500. Tai bent tuos pirmuosius reiktų susikurti. Nes paprastai pasaulyje trūksta vienu metu visur to paties. Mhm. Ir tai yra kas yra ateities specialybė. Pavyzdžiui, bioinžinerija, dirbtinis intelektas, dar kažkas, tai kas yra iš ateities specifikos. Ir jeigu ta šalis pirmoji atsiduria tame pasirinkimo objekte, jinai tampa įdomi tokiam kompanijam kaip Apple, Tesla ar kitom. Geriausia tai yra atlikęs Singapūras. Tai jie būtent analizuoja, ko ateityje reiks ir pradeda ruošti specialistų dar tada, kai dar jų iš vis rinkoje nereikia.
Okay. Tai gerai, jeigu va, dabar įsivaizduoju, kad gaunat žalią kortą, va, yra pinigai, yra investicijos per kažkiek laiko paruoštas 500 žmonių. Į kokią specialybę jūs orientuotumėtės, žiūrėdamas į ateities tendencijas?
Dirbtinis intelektas nepralošima dabar būtų kortų. Mm-hmm. Galima būtų su bio mokslai žaisti, bet su jais yra apskritai sunkiau prognozuoti. O dirbtinio intelekto srityje tai visas pasaulis dabar eina iš proto, nuo Google, Apple ir kitų. Ir iš esmės tų specialistų toks trūkumas yra, kad jų Amerikoje darbo užmokestis prasideda nuo 40 000 eurų per mėnesį.
Ok. O kaip greitai galima išmokti? Aš, nu, toks, čia ne savo, aš žinai, pusbrolius.
Aš bandžiau, nesigauna, žinai.
Nesigauna, taip
greitai. Nepavyks, manau.
Man tai jūs čia dabar ką tik irgi minėjot, kad čia ranką gali duoti nukirsti ir panašiai. 16 metais duodamas interviu ir aš labai buvau susidomėjęs to jūsų interviu, sakėt, nesijaudinkim, kad išeina kitos kompanijos, tuo metu išėjo iš Lietuvos Marks & Spencer. Sakėt, galiu duoti ranką nukirsti, kad ten bus kita parduotuvė toj vietoj. Nu ir mes tikrinam, žinokit. Ir jau buvo pasiruošęs nešti kirvi ir būtumėt išėję su viena ranka, bet atsirado ten parduotuvė.
Tai ačiū Dievui, kad anksčiau nepakvietėt.
Nes ten ne per seniausiai ir atsirado, man atrodo, kad dabar yra Sportlandas. Gerai, dar viena idėja jūsų tokia utopinė buvo išsakyta. Valstybė, dvi idėjos. Pasakykit, ar jūs vis dar manote, kad jos yra geros. Valstybė apmoka atostogas, kad specialistai dirbtų su mokiniais. Nu, tai yra, kiekvienas specialistas savo srities pasiima savaitę apmokamų atostogų ir varo į regionus dirbti su mokiniais. Ir kita, valstybė apmoka, šitą man labai patiko, komercinių televizijų prime time'ą, ir pakeičia tokias laidas kaip TV pagalba arba ekstrasensų mūšiai. Vis dar veiktų?
Aš vis dar esu įsitikinęs, kad reiktų pabandyti.
Taip.
Nes nieko neprarasim. Dėl to pirma, tai jinai nuobodžiai teisinga yra, ta kai kurios šalis daro ir jūsų, man atrodo, iniciatyvos yra vienas iš geresnių. Tai yra jaunus ir įdomius žmonės vežti į regionų mokyklas ir tiesiog bandyti dalintis išmintim. Tai čia yra... O dėl to prime time yra geresnė, nes aš niekaip kitaip nesugalvau, kaip nugalėti šlamštą komercinėse televizijose, galvau, tai tiesiog nupirkti tą laiką.
Nupirkti, kad nerodyti.
Nupirkti ir rodyti, ką nors, kas yra svarbu žmogui.
Arba nieko nerodyti.
Kai nieko nerodys, kažką gali dar.
LRT žiūrės tada visi, arba laisvės televizija.
Reikia pasitikrinti tada, jo, ką rodo tuo metu.
O gerai, o kaip jūs mąstot apie tokią liniją, kuri yra tarsi kritika jūsų pastangoms, kad, nu, vat, šokinėdami apie užsienio investuotojus, kuriems mes esam ta na, viena mergaitė iš tų 20, mes pamiršom savo verslą. Savo verslą, kuris čia yra, buvo ir bus, ir mes jau jį, nu, imam kaip duotybę. Ir labai norim, kad ateitų koks nors Barclay, ar ne, kuris po to pabūna, nu, ir išeina. Kas yra ten visiškai logiškas ir normalus verslo sprendimas? Ar tai yra teisingas supriešinimas?
Ne, nes čia tarsi bandom pasakyti, kad viena koja geresnė už kitą. Tai apskritai reikia rūpintis visais verslais, kurie yra tvarūs, geri, stengiasi ir kuria ekonominę gerovę savo ar savo darbuotojams bei piliečiams. Tai Lietuvos įmonių tokių irgi yra. Yra kitų institucijų, kurios turėtų rūpintis arba rūpinasi jais. Iš esmės, Lietuvos problema nėra, kad mes nepakankamai rūpinam su lietuviškais verslais, mes tiesiog jų per mažai turim. Mhm. Mums reikia labai skubiai patrigubinti jų skaičių. Jeigu norim tikrai gyventi kaip Danai, tai mums reikia iš esmės dideliais kiekiais gaminti sėkmingus tuos verslininkus. Geras pavyzdys būtų, jeigu tikrai lietuviškas verslas jisai sugebėtų tą ekonominį augimą patemti, jie tiesiog savais būdais kurtų tas darbo vietas tūkstančiais, dešimtim tūkstančių su dideliais atlyginimais, bet kitų šalių patirtis rodo, kad būdant pasikviečiant iš užsienio, tu tokiu būdu greičiau intelektą savo padidini.
Dar kalbant apie jūsų įstaigą ir buvę vadovai ir vadovės, turėjo tokį įdomų santykį su viršininkais, su ūkio ministrais, ministrėm, ten, kurios painėjo, kurios, kokie ministerija vadovauja, prisiminant Birutę Vėsaitę. Ir šiaip, jūs dabar vat, kalba teisingus dalykus, visas toks esat na, teisingas, korektiškas. Bet žinot, aš paskaičiau jūsų socialinius tinklus, tai anksčiau pašnekėt mėgot. Mėgot ir pavyzdžiui, kol ministerijoje sėdės nupezę valdininkėliai, tol visus ir juokinsim. Malakasosas Majauskas dar kažko nori. Čia jūsų citata. Jeigu socdemų šutvės neišvaikysim, per 10 metų liksim be aukštojo mokslo. O jūs ne per daug ant valdžios lojat, kaip dirbdamas valstybinėje įstaigoje? Aš tokį turiu klausimą.
Čia žandro klasika, turi pasirinkti. Arba yra, arba tu nuversi turi valdžią, arba padėti jai susitvarkyti. Tai apskritai paėmus... liūdnai Lietuvoje yra su politika, ar ne?
Taip. Ne, nu kaip, mums tai linksma. Tikrai.
Tai čia yra du būdai. Yra. Vienas būdas yra lot, o kitas bandyti kažkaip tai pakeisti dalį. Man geras yra buvo šiaip toks dilema vadinamo. Įsivaizduojam, kažkas iš jūsų dabar gauna pasiūlymą tapti švietimo ministro arba ūkio ekonomikos.
Taip.
Ir jūs jaučiat, kad ta kompanija tokia, gal ne visai su ta, kur eitumėt į barą arba šiaip. Bet jeigu jūs atsisakot, už jūsų yra Pitrėninė, arba dar kiti, arba dabartinis koks nors ministras.
Taip.
Ir tada tu turi savo klausimą užduoti, kai tu neįsi, ar čia gerai ar blogai.
Taip.
Ir va tada turi nuspręsti, kas yra svarbiau.
Čia tai, toks catch 22 irgi.
Nu, čia toks yra žanras. Yra. Tai aš apskritai esu už tai, kad kai gaunat šansą ir esat daugiau mažiau, mes jaučiam, kad jūs esat tas teisingesnis žmogus, tai geriau jo neatiduoti kitam.
Okay. Kai paskirinėjo naujus ministrus, jūs tokį įdomų koležą savo Facebook'e įdėjot, sudėjot jų veidus, tris, ten ir pono Narkevičiaus, ir pono Palionio, ir kitus, ir taip, no veidotūros specialistai, ką jums sako šitie veidai, va, čia buvo jūsų toksai koležiukas sudėtas. Ką jūs turėjote omeny?
Man pačiam tokia dilema kilo, galvau, ką kiti pasakys.
Ką kiti pasakys?
Tai... Nu, kuom jie gal kažkokių minčių, bendrumų kažkokių atpažins tarp žmonių.
Nu, visi komentavo, kad čia bebrai susirinko ausuoti. Ta turėjo tomenį?
Bet aš tai nieko nesakiau.
Na, tai aišku, jūs dirbat su įstaigo jau. Gerai, o dabar jūs neturit viršininko. Jūsų viršininkas nuo gruodžio, nu, apskritai dabar neturit viršininko, nes jis tai, man atrodo, tėvystės atostogose dabar ekonomikos ir inovacijų ministras, po to išvažiuoja į Briuselį vandeninus gelbėt. Kokio norėtumėt viršininko? Nes aš vat girdėjau, kad ir Kamblevičius norėtų ministro ūkio iš frakcijų Lietuvos geroviai. Į Kirkilą sakė, sots darbiečiai pasiruošę ministrų inovacijų. Kokio norėtumėt ministro?
Aš tai galvoju, gal nereiktų temptis labai visiems. Palauk, 9 mėnesiai liko. Bus dar laiko.
O kas bus po 9 mėnesių?
Rinkimai.
O kas nors pasikeis, galvojat?
Nu, kad tada jau visiems 4 metam ateit. Aš apskritai galvoju, koks kvailas susimimas ateiti 9 mėnesiam į ministrą.
Aha.
Aš tokį juoką turiu.
Pavalgit nebent tik tai, žinai.
Aš tokį juoką turiu, kad maždaug 2 mėnesius aiškinėsi, kuriam aukštė tualetas. Paskui kur papkės, paskui kur darbuotojai. Nu, tiesiog tai yra neįmanoma, kad tai kažką prasmingo nuveiks. Galbūt nebent kažkas labai ruošiasi, treniruojasi, visą žinią sugeria, tai gal. Bet šiaip apskritai 9 mėnesiai yra neįmanoma. Nes plus tie procesai, jie ten yra taip susukti, kad jie labai toli už dokumentų. Nu, žodžiu, tu sprendi ne tai, kas dabar vyksta, kas kitais metais. Tai kai ateini likus 9 mėnesiam, tai tikrai gali tik tai konferencijos važiuoti.
O kaip taip yra, pavyzdžiui, vat, kai tokia, sakykime, didelė ir nerangi struktūra kaip ministerija, na... Kad ir ta pati buvusi ūkio ministerija, nors vien dėl to, kad jinai yra ministerija. Ir tuo pačiu metu šalia dirba, tikrai efektyviai dirba tokios agentūros, kaip jūsų, kaip Verslė Lietuva, kaip kiti, kurie veikia jau pagal visai kitokius vadybos principus. Tačiau tuo pačiu metu jie yra, na, tarsi ir priklausomi nuo ministerijos. Kaip ta sinergija? Jums viskas tvarkoja?
Visaip yra buvę, čia geras santykis yra tada, kada politiniai lyderiai supranta skirtumus, nes kad tu, kaip čia, tokių kultūrinių nesutapimų yra tai faktas, ir labai svarbu, kad tie, kas žino, kodėl jie yra, palaikytų daugiau mažiau abi pusės. Nes ministerija yra organizacija, kuri yra valdo procesus, jinai derina, o yra kažkas, kas tą vadinamai vykdantį darbą, rezultatą, kuri. Ir šiaip ne Lietuvos šia išradimas, aš apskritai manau, kad Lietuvoj, didžiausios fundamentalios problemos, kaip švietimas, medicina, jas galima sutvarkyti tik tai agentūrinių principų.
Okay.
Ir čia ne mano išradimas, čia OECD ir kitų šalių praktika, nes yra vienas geras pavyzdys. Švietimo mokslo ministerijai su bendroju lavinimu dirba žmonių skaičius, kuris fiziškai negali pasirūpinti tą sistemą, kur yra tūkstančiai žmonių. Mm-hmm. Tai tiesiog fiziškai neįmanoma. Dėl to, kad žmonės tiek duomenų nepriepia, dėl to, kad pokyčius reikia valdyti, dėl to, kad duomenis reikia turėti. Tai Lietuvoje iš esmės, jeigu yra didžiulė problema, reikia ieškoti ne ministro, ne departamento vadovo, o reikia ieškoti žmogaus, kuris valdo resursus, tai yra kokių 50-200 žmonių, nes tik tai jie gali pakeisti kažką.
Tai jūs kalbate apie outsourcingą, faktiškai problemos sprendimo, iš esmės, iškelimą iš ministerijos.
Taip, tu tiesiog tada... iškeli, surenki pačius, įsivaizduokim švietimo agentūrą, kuri futuristiškai būtų pati geriausia. Mes surinktume pačius protingiausius Lietuvos švietimo žmonės, geriausius mokytus, geriausius mokyklų direktorius, geriausius nevyriausybinių organizacijų žmonės ir bandytume visi bendrai bendru intelektu sukurti kažkokį sprendimą, kaip nuo taško A į tašką B nuvažiuoti. Kodėl to neįmanoma padaryti ministerijose? Dėl to, kad didžioji tų žmonių dalis niekada neįsten dirbti. dėl to, kad jų vidinė organizacinė kultūra yra neskirta pokyčiam katalizuoti, jie daugiausiai yra skirti kitiem, teisėkuros procesam.
Okay.
Ir kai tokių vietų nėra, tai ateina ministras, jisai sako, tu žinai, kad nėra po apačio organizacijos ir turi 100% tikimybę, kad niekas neįvyks. Kaip sakau, bus failas.
Mm.
Nes tai neįmanoma atlikti. Nėra iš vis žmogaus, kuris gali pakeisti sistemą, vadovaudamas trim žmonėm.
Jūs turite labai įdomų hobį. Irgi vienam interviu esat sakęs, ir hobį, ir asmeninį tikslą, kad jeigu pamatot labai sėkmingą ir labai arogantišką žmogų, jūsų tikslas yra jį pažeminti. Čia citata. Kodėl čia dabar tokį įdomų hobį turit? Ir kaip jūs tai darot?
Labai erzina iš vaikystės tie... tie gudročiai tokie.
Aha.
Tai iš esmės reiktų pažinti, kas yra arogantiškas žmogus. Tai niekada nėra žmogus, kuris yra labai išmintingas. Arogantiškas žmogus yra tas, kuris turi biškį daugiau negu vidutiniškai, arba intelekto, arba fizinių jėgų, arba pinigų, ir jis bando tai parodyti kitiem. Aš kadangi save laikau nesilpnu žmogum, tada aš noriu jam parodyti, kad jisai nėra ten, kuris save vaizduoja. Tai gal yra toks yra refleksas, kuris man labai iš vaikystės aš tų žmonių matęs, man jas žiauriai nepatinka. Ir jeigu jie kažkui bendroje auditorijoje ir aš leidžiu jie, nenoriu, kad jie jaustųsi labai saugiai.
Bet jūs suprantate, kad jūs kad apibūdino 99% Lietuvos politikų. Aš nesuprantu, kaip jūs išsilaikot šitam darbe? Kada jūs atleis?
A, čia geras pokštas. Šitam darbe reikia visada būti pasiruošusiam eiti atgal į privatų verslą. Ir laisvė yra labai geras jausmas.
Hmm.
Kai turi galimybę dirbti, bet iš kitos pusės tu žinai, kad nėra jokių apribojimų tau kurti vertę ir kitose srityse. O tai irgi yra viena iš problemų, kai žmonės ateina į politiką ir jų atgal nepriima, jie praranda tą laisvę.
Taip.
Dėl to daugelis iš mūsų nenori tą sritį.
Tikrai taip. Pabaigai, mes esame Elektrėnuose ir jūs esat visai įdomią viziją padėliojęs tiems patiems Elektrėnams. Aš mačiau jūsų komentarą apie tai, kai buvo liktai žinia, kad čia bus statomas viešbutis. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia ieškoti kitokio vizijinio investavimo būdo miestui, kuris yra idealioje geografinėje padėtyje tarp dviejų didžiausių Lietuvos miestų. Kaip jūs tai įsivaizduojate?
Aš esu matęs porą miestų ir žinau, kas tas vizinis būdas, tai ir Lietuvais yra būtinas, kad mes tiesiog nepakilsime į tą lygį, kur norime, jeigu mąstysime tokiais evoliuciniais būdais. Tai tokį miestą aš esu matęs Šveicarijoje, Austrijoje, šalia didžiųjų miestų susikūrė labai prabangus miestas šalia ežero, kuriame turtingos kompanijos atsidaro centrinius biurus, sukuria didelių namų kvartalus. Ir jos tą daro dėl kelių dalykų. Vienas dalykas, kad mieste nebeįmanoma 100 hektarų arba 10 hektarų vystyti tų biurų plotą.
Mhm.
Iš kitos pusės ežeras ir gamta arba tas gyvenimo kokybės laipsnis tokiuose mieste gali būti sukuriamas daug geresnis. Tai tas vizinis iš esmės reiškia, kad būna tarp Vilniaus ir Kauno, tikrai reiktų pasinaudoti tą galimybę, kad abiejose miestuose daug yra ekonomikos ir pinigų. Ir miestai tiesiog reikia atrasti savo terpę. O kalbant apie Elektrėnus, Elektrėnai tikrai turi unikalią gamtą ir jeigu panaudotų būriniam sportam, dar kažkokiem dalykam, tai tikrai yra niša Lietuvoje, kur galima būtų sukurti kažkokį įdomų objektą.
O ką tai reiškia? Koks turėtų būti tada miesto vizijinis, kad būtent pritraukti per infrastruktūrą, per rekreacinę infrastruktūrą?
Jeigu pasižiūrėtume į kokį nors, sakykime, gerą pavyzdį miesto, ne mero, bet miesto, ar ne, tai tikrai kažkas anksčiau buvo Druskininkams sukūręs vizinį sprendimą, kuris iš esmės kartoniais langais buvo užkaltas.
Mhm.
Ir tu tiesiog laipsniškai įkūręs pirmą sanatoriją už miesto pinigus, pritraukęs antrą sanatoriją už privačius pinigus, pradedi auginti miestą ir padarai tikrai vienu iš gražiausių miestų, kokius turi Lietuva. Tai tam reikia labai drąsaus mero, tam reikia vizijos, tam reikia, kad jis parduotų tą viziją nekilnojamo turto vystytojam, sukurtų detalų planą šalia Elektrėnų Mario, investuotų į vieną objektą, kad ir tą viešbutį, kuris būtų elitinis ir pirmas, kuris tikrai yra geras objektas, o paskui leis privačiam verslui plėsti tą kvartalą, netgi ir mano darbe, jeigu mes matytume, kad toks kvartalas šalia Elektrėnų yra, gali būti, kad pas mus atsirastų investuotojai, kurias mes sakytume, o kodėlgi jums nesukūrus 5000 darbo vietų Elektrėnus.
Mm. Bet reikia ko reikia? Reiškia, reikia vizinio. Vėlgi, mes kalbam vizinio politiko, kuris turėtų kiaušus dar.
Tik tai tokie žmonės pakelia valstybės. Apskritai, kuo labiau domiesi šalies vystymaisi, Izraelio, Airijos, kitais pavyzdžiais, tai viena liūdna ir gera žinia. Liūdna yra, kad tik politikai ir viešieji lyderiai sugeba šalį pakelti keliais laiptais aukščiau, negu jinai pati natūraliai eina. Mhm. Tam reikia vizijinės intervencijos, tai yra žmogaus su vizija, su dideliais gebėjimais. O antroji dilema yra, kad tada svarbu valstybei pritraukti šitą sritį pačius protingiausius žmonės. Nu ir mes visi žinom, kaip sekasi.
Gerai, pabaigai. Tas yra klasikinis variantas, elevator pitch. Tai yra, kol važiuoji liftu, su kažko tu turi parduoti idėją. Kaip jūs įsivaizduojat? Vat, aš suprantu, kad tai yra labai abstrakcija, bet okay, kaip parduoti Lietuvos idėją per 30 sekundžių, kol tu važiuoji su kažkokiu, tai okay, su Elonu Musku, ar ne, lifte, netyčia. Kaip jūs pardavinėtumėt?
Mes sakom, kad Lietuva yra technologiškai viena iš pažangiausių valstybių, kuri gali padėti pakeisti tavo verslą, skaitmenizuoti jį su mūsų talentų pagalba. Čia toks vertimas iš anglų kalbų.
Čia net nereikia, čia tarp pirmo ir antro aukšto jūs spėtumėt šitą dalyką parduoti. Gerai, ir pabaigai, man tai mes visų prašom to paties, parekomenduokit filmą arba serialą, kurį pats žiūrit, su kuriuo norėtumėt pasidalinti su mūsų žiūrovais.
Nebus unikalu, pažiūrėjau šią vasarą Černobylį ir jis yra perlas. Visom prasmėm, ypatingai gyvenantėm šitoje geografinėje zonoje, jis yra apie Rusiją ir Ukrainą dar ilgai papasakos, tikrai vertas kaip serialas, 100%. Filmą atsimenu, moteris, kuri dainuoja, kino pavasarį žiūrėjau, tai jau nežinau, 7 metai praėjo, aš jį vis dar laiku vienu įspūdingiausių sukrečiantų firmų.
Okay. Na, dėl Černobylio viskas aišku, čia ir mes savo jaučiamės truputėlį prisidėję prie to, kad Vilnius atrodė kaip po atominio sprogimo. Ir moteris, kuri dainuoja. Štai tokie man to Katino rekomenduojami filmai ir serialai. Man tai ačiū ir sėkmės toliau pardavinėjant Lietuvą, miestus, miestelius, Elektrėnus ir Nu, būtų faina, kad kai vežat investuotojus, kad nereiktų vis dėlto nukreipinėti jų dėmesio look to the left, not to the right. Tikiuosi, kad taip ir bus. Ačiū.
Ačiū.
Ačiū man tai prisiminimui apie mūsų laidą. Podelis, suvenyras. Ačiū. Mantas Katinas. Buvo.